informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdite si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie. Deň prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta. A zvučka napovedá fenomény. Fenomény v léčebných metodách. A ja teda dnes pristúpim k čítaniu, pretože opätovne sa všetky termíny nahrávacie poposúvali. Využijem tento čas, aby som vám mohla dať do pozornosti opäť ďalšiu zaujímavú publikáciu na tému 5 Tibeťanov od Christophera Kilhama. Christopher S. Kilham, je to malá knižka, je to 5 dynamických cvičení pre zdravie, energiu a osobnú silu. Je to opätovne knižka z antikvariátu. A keď do nej pozriem, tak je to vydanie 1997, čiže Slovak Edition, áno. A tieto knižky mnohé sú aj v češtine. Ja osobne mám asi 5 knižiek o Tibeťanoch. Všetky sú z knižníc, teda z tých antikvariátnych knižníc. A prečo teda k tejto téme? Pretože si myslím, že naše telo je chrámom našej duše a preto si zaslúži pozornosť, nielen teda duchovný rast alebo spirituálny, mentálny, ale takisto aj fyzické regeneračné rôzne metódy. My potrebujeme, aby telo bolo fit, pokiaľ sa maximálne dá. Takže veľmi zaujímavý úvod o piatich Tibeťanoch, prvé skúsenosti s piatimi Tibeťanmi a dám sa do čítania. V roku 1976 som bol pozvaný vyučovať zdravovedu v Inštitúte mentálnej medicíny v duchovnom centre v Joshua Tree v Kalifornii. Inštitút zaberá asi štvorcovú míľu uprostred drsnej púštnatej krajiny s krásnou panorámou vrchov San Gorgonio a San Jacinto. Asi míľu odtiaľ je vstup do Národného parku Joshua Tree National Monument, ktorý láka nielen horolezcov, ale aj turistov z celého sveta. Joshua Tree je nezvyčajne krásny kus zeme s neporušenou prírodou, pozoruhodnými skalnými útvarmi a obrovskou duchovnou silou. Je to miesto, kam ľudia chodia čerpať telesnú i duchovnú silu, kde hľadajú nové vízie a zamýšľajú sa nad majestátom prírody. Je to v skutku dôstojný sused Inštitútu mentálnej medicíny. Inštitút založil v 30. rokoch v Los Angeles geograf Edwin Dingle. Tento muž vďaka mimoriadnej zhode okolností v 20. rokoch 9 mesiacov žil a študoval s vysoko postaveným tibetským lámom. Počas tohto krátkeho obdobia si Dingle osvojil rad telesných cvičení a dýchacích technik tibetskej jogy, neskôr sa stali jadrom výuky a duševných cvičení v inštitúte. Metódy, ktoré sa Dingle naučil a potom vyučoval v Los Angeles, našli veľkú odozvu. Poveril preto Franka Lloyda Wrighta, aby navrhol a pomohol vybudovať Centrum mentálneho zdravia. Inštitút je už 10 ročia mekkou prívržencov duchovna z celého sveta. V čase, keď som prišiel do inštitútu, študovalo v ňom oveľa menej ľudí ako v období jeho rozkvetu a jeho byty mali iba niekoľko stálych obyvateľov. Patrila k ním aj Rochelle, začínajúca sedemdesiatnička, plná obdivuhodnej životnej energie. Mala bohaté vedomosti i prehľad o guroch, parapsychológii, mudrcoch, majstroch, vizionároch, vteleniach, svetcoch a tzv. Svetých mužoch a ženách. Bola dokonalou zmesou zvedavosti, inteligencie, pozitívneho prístupu a skepticizmu, s chuťou podstupovala najrozličnejšie aktivity. Rochelle okúsila mnohé svojho času obľúbené, významnejšie či menej významné spirituálne experimenty, vedela o všetkých tajných mantrách a údajne poznala vnútorný význam väčšiny z nich. Pretože vo mne videla oddaného praktikanta jogy, darovala mi výtlačok zaujímavej knižočky, ktorej titul znel 5 rítov omladzovania. Autorom dielka bol istý Peter Kelder a poprvý raz vyšlo roku 1939. Kniha opisovala pútavý príbeh o objave 5 telesných cvičení, s ktorými Keldera oboznámil penzionovaný dôstojník britskej armády. Ten sa ich naučil v himalajskom kláštore od tibetských lámov. Podľa knihy tieto cviky posilňujú telo, zvyšujú energiu, regenerujú telo i myseľ a brzdia procesy starnutia. V tom čase som už 6 rokov cvičil jogu a poznal som širokú škálu rôznych jej metód. Kelderov opis účinkov ma upútal a tak som zaradil 5 rítov omladzovania do svojho každodenného cvičenia. Páčil sa mi nielen spôsob, akým boli objavené, či príbeh o tom, ako s nimi oboznámil hrstku západniarov muž, ktorý si ich osvojil v Himalájach, ale aj ich znázornenie. Zvyky pripomínali jogové polohy, ktoré som poznal, ale zároveň sa od nich odlišovali. Takže rozhodne neboli duplikátom žiadneho z mojich každodenných cvikov. Osobitne ma zaujalo, že 5 rítov omladzovania viac pripomínalo metódy tibetskej jogy, ktoré sa vyučovali v inštitúte, než metódy, s ktorými som sa stretol v minulosti. Vzhľadom na opis kláštorného a prírodného prostredia, v ktorom 5 rítov omladzovania vzniklo, sa mi zdalo pravdepodobné, že pochádzajú z Tibetu. Názov 5 rítov omladzovania sa mi od začiatku nepáčil. Pripadal mi ako staromodná fraška a zaváňal začiatkom storočia. Preto som začal tieto cvičenia nazývať 5 Tibeťanov. Po 2 rokoch cvičenia 5 Tibeťanov som sa presvedčil, že ide prinajmenšom o výnimočné cviky, napriek tomu, že v mojom niekoľkohodinovom dennom režime jogy zaberali iba niekoľko minút, mal som pocit, že ma oživujú. Či je 5 Tibeťanov skutočnou fontánou mladosti, ako sa píše v knihe Petra Keldera, to sa uvidí až v budúcnosti. Dozviete sa to z pokračovania tejto knihy, ktoré napíšem, keď budem mať 80 rokov. 5 Tibeťanov každopádne výrazne zvyšuje silu a energiu, ako aj sviežosť mysle. Cvičenia otvárajú energetickú sústavu tela i mysle. Zdá sa, že vyrovnávajú energiu spôsobom, aký som nezakúsil pri žiadnom jogovom cviku alebo skupine cvičení. V roku 1978 som začal učiť 5 Tibeťanov vo všetkých svojich kurzoch jogy. Od tých čias som sa o nich podelil s niekoľkými stovkami, možno i tisíckami ľudí. V roku 1985 som 5 Tibeťanov zahrnul ako omladzovaciu sériu do knihy o jogovej terapii a výžive s názvom Prevezmi zodpovednosť za vlastné zdravie. Tieto cvičenia som zahrnul aj do svojej ďalšej knihy s názvom Vnútorná sila, tajomstva Tibetu a Orientu, v zátvorke 1988. Kniha obsahuje vyčerpávajúci návod na cvičenie jogy a základom je práve 5 Tibeťanov. Či 5 Tibeťanov pochádza skutočne z Tibetu, to zrejme nezistíme nikdy. Ich domovom môže byť takisto Nepál alebo Severná India. Vôbec to neviem, ale táto nevedomosť ma nejako netrápi. Okrem toho, že ich cvičili tibetskí lámovia, neviem o ich histórii nič. Som však presvedčený, že názov 5 Tibeťanov je oveľa vhodnejší ako 5 rítov omladzovania. Nedávno som videl nemecké a francúzske knihy, ale aj publikácie v iných jazykoch, ktoré o týchto cvikoch takisto píšu ako o 5 Tibeťanoch. Tento názov sa vyslovuje oveľa ľahšie ako napríklad 5 Katmandianov alebo 5 Uttar Pradešanov. Osobne sa domnievam, že tieto cviky pochádzajú najskôr z Tibetu. To však nie je najdôležitejšie. Dôležité je, že sú to jednoduché jogové cvičenia s nesmiernou potenciálnou hodnotou pre každého, kto je ochotný venovať im 10 minút denne. Ďalej je kapitola Modifikácia. Tá je tiež zaujímavá. Takže čítam. Musím zdôrazniť, že hneď ako som 5 Tibeťanov začal cvičiť, výrazne som ich upravil. Ich opis v Kelderovej knihe totiž neobsahuje špecifikáciu dýchacích techník. Domnievam sa, že ide buď o chybu, alebo úmyselné opomenutie, Počas rozsiahleho štúdia systémov jogy som sa nikdy nestretol s telesnými cvičeniami, ktoré by neobsahovali aj dýchacie techniky. Vo všetkých indických, tibetských a čínskych jogových praktikách, s ktorými som sa zoznámil, pohyb sprevádzajú dýchacie techniky. Dýchanie je podstatným aspektom jogového výcviku. Zdá sa mi, že nedostatok informácií o dýchaní v Kelderovej knihe je dôsledkom názoru bežného medzi okultistami a špiritistami začiatkom tohto storočia. Domnievali sa, že nezasvetených netreba informovať úplne. S týmto postojom sa možno stretnúť aj vo väčšine teozofických spisov pochádzajúcich z tohto obdobia. V prácach Alice Baileyovej píše sa Alice Baileyovej a dielach iných vtedajších špiritistických a okultných autorov. Tento postoj do istej miery pretrváva aj v súčasnosti. Prostredkovanie polopravd sa ospravedlňuje tvrdením, že ľudia, ktorým pri dynamických jogových cvičeniach nedáva pokyn guru, si môžu ublížiť. To však asi nie je to najhoršie, čo by sa mohlo stať. Mohli by sa totiž zrútiť posvetné brány vnútorných kruhov zasvetených odborníkov. Cvičenci by ich mohli opustiť a naučiť sa autentické techniky bez toho, aby prisahali vernosť, ktorú mnohí musia slúbiť gurom a iným samozvaným majstrom. Preto teda údajne treba verejnosti poskytnúť o joge toľko informácií, aby sa dosiahol istý efekt, no niektoré kľúčové údaje by mali zostať rezervované len pre tých, ktorí sú ochotní venovať život i dušu guruovi. Osobne pokladám takúto predstavu pri najlepšom za scestnú a pri najhoršom za zavrhnutia hodný nezmysel. No, milí poslucháči, tak tento názor mám aj ja. Takže, čítam ďalej. Domnievam sa, že keď je niektorá metóda účinná a prospešná, je povinnosťou a záväzkom každého dobrého učiteľa oboznámiť s ňou všetkých, ktorí o ňu prejavia záujem. Tieto poznatky nemožno zatajovať alebo ich vymeriavať ako týždenné prídely iba vyvoleným, ktorí sa osvedčia. Za úvodzovkách, áno. Napokon pri odovzdávaní vrcholne účinných metód jogy širokej verejnosti jestuje iba nepatrné nebezpečenstvo. Všetky telesné i duševné cvičenia sa totiž musia cvičiť dôsledne a dlhý čas, aby sa dosiahol skutočný trvalý efekt. Aj ľuďom, ktorí sú pre vec naozaj zapálení, robí ťažkosti vytrvať. Tí, čo to s jogou nemyslia vážne a vnímajú ju iba ako pomôcku na získanie a zneužitie jej síl, sú takmer vždy znechutení a jednoducho prestanú cvičiť. Cvičení budú s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať iba tí, ktorí to robia zo zdravých pohnutok. Existuje teda akýsi mechanizmus prirodzenej selekcie, ktorý je základom pre cvičenie jogy. A preto treba dať ľuďom všetko. Podeliť sa s nimi o každú metódu a nič pred nimi nezatajovať. Tí, čo sústavne cvičia, budú napokon žať úrodu. Tí, čo nevytrvajú, odídu a nájdu si iný predmet záujmu. Takže som sa rozhodol napraviť túto chybu alebo úmyselné opomenutie a opatrne som k piatim Tibeťanom pridal dýchacie cvičenia, ktoré maximalizujú ich účinnosť. S radosťou som zistil, že aj iní autori, ktorí vo svojich knihách uviedli tieto cviky, ma nasledovali a opísali v nich dýchanie práve tak, ako som to spravil ja. Na základe vyše 20-ročného cvičenia výuky jogy mám dôvod nazdávať sa, že tieto cviky pôsobia oveľa účinnejšie s regulovaným dýchaním ako bez neho. No to je krásne toto, táto kapitola. Absolútne s ním súhlasím, milí poslucháči. Potom je tu o tradíciách jogy. Možno by som citovala takú stať, že počas tisícročí vývoja jogy objavili jej znalci a vyznavačie metódy, ktoré pôsobia účinnejšie alebo sú pre zdravie prospešnejšie ako iné. Existuje množstvo výborných spisov, ktoré opisujú jednotlivé metódy. Ja som vo svojich prácach čerpal zo 4 tradičných jogových textov: Shiva Samhita, Goraksa Sataka, Hatha Yoga, Pradipika a tibetská yoga a tajné nauky, ktoré preložil Lama Kazi Dava Samdup. Napriek tomu, že jazyk týchto textov je trocha ťažkopádny a ich stránky sú preplnené náboženskými alebo kultúrnymi odkazmi, opismi obradov a ikonografiou, teda prvkami, ktoré nie sú pre opisované metódy podstatné, sú tieto práce vynikajúcim zdrojom informácií pre každého vážneho záujemcu o jogu. Mnohé myšlienky vyjadrené v tejto knihe som čerpal práve z týchto vznešených diel. Za posledných 7 rokov som cvičil a vyučoval každú metódu alebo odporúčané zhrnutie v tejto knihe. Inak by som sa nemohol zaručiť sa ich účinnosť. Zaujímavé. A ešte to. Yoga neprináša iba posilnenie a poučenie, ale je aj zdrojom potešenia a radosti. Cvičenie jogy oživuje zmysly, prehlbuje chápanie zmyslu života. Naplňa vás, ak jej to dovolíte. Yoga môže byť zábavná a radostná. Jedlo po nej chutí lepšie a silnejšie, sa preciťuje aj sex. Z dýchania sa stáva rozkoš. Yoga podporuje aj zmysel pre humor. Nedá sa horlivo cvičiť jogu, ktorá cibrí jasnosť mysle, a neuspieť pri pochopení humorných a niekedy i dojemných situácií okolo nás. Všetci sme prikovaní ku kolesu karmy. Jack Kerouac to nazýval kolo tela. Asi koleso tela. S ktorým sa pohybujeme dookola vo vlastnom iluzornom svete. Zápasíme pritom o záblesk reality a usilujeme sa dosiahnuť večný pokoj. Niekedy je to všetko až bláznivo smiešne, inokedy žalostné. Je to jediná hra, ktorú sme odsúdení hrať, a nikto z nej nevyviazne živý. Yoga pomáha postaviť sa tvárou voči výzve života. Pomáha nám, aby sme sa vplyvom okolností neocitli na dne. Zapaluje oheň v tele i mysli a vedie k vyrovnanosti a múdrosti. Cvičiť sa dá, teda stále, a naozaj sa oplatí. V tejto knihe nájdete nástroje na posilnenie tela a zlepšenie zdravia, zvýšenie energie a koncentrácie, ako aj návod na zážitok sily pokoja a hlbokej meditácie. Na to, aby ste uspeli, nemusíte viesť asketický život v drsnej himalajskej krajine. Áno, milí posluchači, to je krásne, lebo veď aj na úvod som možno aj mala zo zadu knihy čítať tú prezentáciu, takú stručnú charakteristiku tohto dielka, kde sa píše, teraz sa k tomu práve vraciam, 5 tibetanový jogový systém jednoduchých, ale veľmi účinných cvičení, ktorý vznikol v Himalájach, známy je aj pod menom 5 rítov obmladzovania. Do Európy sa dostal začiatkom nášho storočia zásluhou penzionovaného dôstojníka britskej armády, ktorý sa s ním zoznámil v tibetskom lamaistickom kláštore. Christopher Kilham učí tieto cvičenia, to je autor, od roku 1978 ľudí, ktorí sa snažia zdravšie žiť. Séria 5 tibetanov vyžaduje iba trocha času a úsilia, dokáže však výrazne zvýšiť nielen fyzickú silu a pružnosť, ale aj duševnú bystrosť. Tí, ktorí s jogou iba začínajú, spoznajú oslobodzujúci účinok týchto cvikov na vrodenú energetickú silu ľudského tela a mysle. Pravidelné cvičenie zmierňuje svalové napätie a stres, zlepšuje dýchanie a trávenie, blahodárne pôsobí na kardiovaskulárnu sústavu, vedie k hlbokému uvoľneniu a pohode. Toto cvičenie je nielen účinným prostriedkom na oživenie zmyslov, ale aj na aktivizáciu a využitie životnej energie pri sebapremene. Christopher Kilham už vyše 20 rokov vyučuje jogu, meditáciu a prírodné liečiteľstvo. Vystupuje aj v rozhlasových a televíznych reláciách po celých Spojených štátoch amerických. Napísal mnoho článkov do časopisov, ako aj viacero kníh. Napríklad kniha Hľadanie nového veku, kniha Prevezmi zodpovednosť za vlastné zdravie alebo kniha Vnútorná sila. No už je to skvelé, milí poslucháči, a na to by som teda navrhla malú pauzičku. Takže si ju dajme a o chvíľočku som pri vás. Milí poslucháči, pesnička nám dohrala a ja teda by som rada pokračovala v čítaní z knižky od Christophera Kilhama, Christopher S. Kilham, 5 tibetanov, 5 dynamických cvičení pre zdravie, energiu a osobnú silu. Z vybraných kapitol sme prešli úvod a dostala som sa cez kapitolu Dýchanie, ktorá je určite veľmi zaujímavá. S nej by som možno iba vypichla také tie highlights, že tie hlavné veci, ako je autor sa zaoberá normálnym dýchom, potom dlhým hlbokým dýchom a prestávkovým dýchom. Preto to hovorím, že prestávkový dých, tu píše, príde k slovu dvakrát za sebou po každom z piatich Tibeťanov, takže je to taký tiež zaujímavý poznatok. On teda tu napíše, že najprv by sme sa mali naučiť správne dýchať a potom až začať cvičiť 5 Tibeťanov. Je to taký vedecký prístup, ale asi má s tým skúsenosti. Takže kapitola 6. 5 Tibeťanov. Po dlhšom úvode sme sa konečne dostali k 5 Tibeťanom. 5 Tibeťanov podporuje plný tok energie čakrami a oživuje nervy, orgány a žľazy, ktoré s nimi súvisia. Tieto cviky okrem toho zlaďujú a posilňujú hlavné skupiny svalov, čo je prospešné pre silu a pružnosť tela. Podobne ako jednotlivé orgány ľudského tela, žľazy, nervy a ostatné systémy, aj čakry fungujú v harmonickom súlade. Preto môžu byť slabé alebo silné, vyrovnané alebo nevyrovnané. Tak ako masáž upokojí bolavý sval alebo správna živná látka podporí funkciu určitej žľazy, dajú sa čakry ovplyvniť energetickými prostriedkami. Medzi tieto prostriedky patrí aj 5 Tibeťanov. Účelom cvičenia je ovplyvniť čakry tak, aby boli nielen vrcholne aktívne, ale aby fungovali vo vzájomnej rovnováhe a harmonii. Prečo majú byť čakry vrcholne funkčné? Pretože keď energetický systém človeka dobre pracuje, sú telo i myseľ zdravé, vitálne a vyrovnané. Venovať pozornosť čakrám neznamená odklon od reality do oblasti neurčitých mystických rituálov. Fungovanie čakier ovplyvňuje všetky stránky nášho bytia a jeho prežívania. A potom tam už rozoberá tie čakry, názvy, aj niečo z tej indickej teórie trošku. Nuž, ale ja by som ešte predsa len teda spätne k tej kapitolke Energia, telo a myseľ, kde približuje, čo to je ten energetický systém. Energia, telo a myseľ. Ľudia sú bytosti z mesa a krvi. Znamená to, že ľudský život sa odohráva v telesnej schránke. Nie sme však iba telami, hoci sa od nich počas ľudského života nemôžeme oddeliť. Keď opustíme smrteľné telesné schránky, existuje možno aj iný život, zbavený telesnosti. Tak či onak, človek je telesný. To je najjednoduchší a zároveň základný fakt. Táto skutočnosť mnohým ľuďom z rôznych dôvodov uniká. Niektorých ľudí vedie k negácii telesnosti číra neschopnosť úniku z uzavretého tela. Niektorí preduchovnelí ľudia zasa trvajú na tom, že telo je takmer bezvýznamné. Odopierajú mu vážnosť, niekedy ho pokladajú za vulgárnu prekážku k dosiahnutiu znešenejších cieľov. Pozornosť zameriavajú iba na rozvoj ducha z aspektu mysle. Derú sa po tejto ceste navzdory svojej telesnosti. K akej skúsenosti by asi dospeli bez tela? Vieme, že okolo nás môžu existovať miliardy duší, ktoré súrne čakajú na telá. Sú kozmickým ekvivalentom radov pred pekárstvom, kde sa čaká na vstup. Druhú stranu tejto falošnej mince predstavujú redukcionisti. Sú to ľudia, ktorí vyhlasujú, že sme iba telami, ničím viac než inteligentným nahromadením krvi, kože, kostí a vlasov. Redukcionisti niekedy úplne odmietajú existenciu vedomia, pretože sa nedá analyzovať pod mikroskopom. Mikroskopicky sa však nedajú skúmať ani iné dôležité javy, napríklad myšlienky, pocity, láska či múdrosť. Znamená to azda, že tieto javy neexistujú? Samozrejme, že nie. Čo by sme boli zač, keby sme sa domnievali, že iba pomocou diagnostických nástrojov zhotovených človekom sa dá stanoviť, čo je skutočnosť a čo nie? Bol by to scestný spôsob myslenia. Medzi zavrhnutia hodnou hlúposťou oboch týchto extrémnych názorov leží zjavný fakt, že ľudské bytosti pozostávajú z tela a mysle, ktoré sú neoddeliteľne prepojené. Iba tak možno pochopiť existenciu energetického systému človeka. Energetický systém človeka je energetickou základňou ľudského tela i mysle. Je to systém v systéme. Je nehmotný, avšak takisto skutočný ako naše orgány, končatiny alebo tvár. Plán a funkcia energetického systému človeka sa podobajú nervovej sústave, ktorá prechádza celým telom a má hlavné a vedľajšie dráhy. Miesta hlavných prepojení nervov v tele sa nazývajú plexusy. Ich ekvivalentom v energetickom systéme človeka sú centrá koncentrovanej energie, čiže čakry. Aby telo normálne fungovalo, nervová sústava vedie trilióny impulzov. Energetický systém človeka spája zdroj univerzálnej energie s ľudským telom. Na rozdiel od nervovej sústavy, energetický systém človeka presahuje hranice ľudského tela. Súčasťou tohto systému je aura, je energetickým obalom tela a niektorí senzibilní ľudia ju vidia. Energetický systém človeka je akousi energetickou tkaninou, ktorá prechádza celým telom. Dodáva telu silu, aktivizuje a oživuje myseľ. Je energetickým základom, na ktorom je vybudované telo, a sieťou, cez ktorú preteká všetka životná energia. Uznávam, že pre mnohých ľudí môžu byť predchádzajúce tvrdenia čírou fantáziou. Ak energetický systém človeka skutočne existuje, prečo ho nevníma každý? Pravda je taká, že energetický systém ustavične funguje, ale jeho aktivity sú tak dokonale integrované do všetkých aspektov nášho každodenného života, že ich neregistrujeme. Toto je typické pre viacero dôležitých aspektov nášho bytia. Väčšina ľudí napríklad nemá vedomú skúsenosť s vlastnou slezinou alebo jadrom hypotalamu. Tieto časti tela sú však napriek tomu ústavične činné, posilňujú imunitný systém, respektíve integrujú periférne autonómne mechanizmy. Príznačné je, že zaznamenáme iba symptómy, ktoré signalizujú nesprávnu funkciu niektorej časti tela. Na to, aby sme vedome zaznamenali, že energetický systém ustavične pracuje a udržiava nás v spojení so zdrojom všetkého života a inteligencie, máme k dispozícii určité prostriedky. Patrí medzi ne aj yoga, tai chi, rôzne formy meditácie. Praktikovaním týchto duševno-telesných cvičení začína náš energetický systém prenášať silnejší prúd životnej energie. Keď sa tak stane, zľahka cítime stály energetický tok v tele. Časom sa dá dospieť k tomu, že tok energie a energetický systém vnímame zmyslami. Vtedy sa stáva hmatateľným, počuteľným a viditeľným. Tak krásne. Nádherne to napísal. No a ideme ďalej. Dovolte mi, aby som sa s vami podelil o jeden z mojich prvých zážitkov s vlastným energetickým systémom. V roku 1971 som bol nedočkavý jogový novic. Nazhromaždil som toľko dobrých kníh o joge, koľko som len mohol. Cvičil som asany a meditoval pri najmenšom dvakrát denne. Predtým, ako som si večer líhal, cvičieval som náda jogu. Zátvorka, táto metóda je podrobne opísaná v kapitole o meditácii. Náda yoga, yoga vnútorných zvukov, zahŕňa načúvanie toku zvukov, teda počuteľného toku energie, ktorý prebieha celým telom. Zvukový tok najlepšie vnímame zvyčajne načúvaním v hlave, blízko pravého ucha. Postupoval som každý večer v podstate rovnako. Lahol som si v posteli na chrbát, úplne vystrel telo a pozorne načúval. Asi po pol hodine som sa otočil na bok a chystal sa zaspať. Raz večer som v posteli opäť čakal na zvukový prúd. Spočiatku sa nedialo nič nezvyčajné, potom však zvuk začal plynule silnieť. Tak ako symfónia, ktorá začína ako zvuk jediného, slabého a vzdialeného nástroja, ale postupne je hlasnejšia. Približuje sa a tóny sa dajú odlíšiť. Namiesto slabého šumu alebo bzukotu som počul tucty zvukov. Každý z nich postupne silnel a bol určitejší. Ako postupne narastala intenzita a jasnosť zvukového toku, začal som cítiť v celom tele jemný šum. Ako by všetky moje molekuly boli vyrušené zo spánku a začali tancovať. S narastaním intenzity zvuku sa zvyšoval aj pocit vibrácií v mojom tele. Po niekoľkých minútach postupného stupňovania zvuku a pocitov všetko dramaticky nabralo na intenzite. Zvukový prúd mi zrazu začal burácať od nôh nahor k hlave tak nahlas, ako by spálňou prechádzal vlak. V mojom tele prešli od jemného šumu k intenzívnej vibrácii. Každá bunka bola plná nespútanej energie. Stredom chrbtice mi začal pretekať silný prúd. Cítil som sa ako dutá trubica, ktorou prudko prebieha koncentrovaná bystrina energie. Burácanie zvukov a intenzívne vnemy sprevádzali fantastické výjavy živých farieb. Nahor mojim telom preletovali oslnivé výbuchy zlatej, žltej, červenej, modrej, fialovej a striebornej farby. Môj vnútorný zrak ich jasne videl. Bolo to, ako by sa v mojom vnútri konala hlučná oslava nového roka, sprevádzaná veľkolepým ohňostrojom. Po niekoľkých minútach sa začali zvuky, pocity, svetla a farby strácať. Bol som v povznesenej nálade a mimoriadne čulý. Takto som sa zoznámil s energetickým systémom človeka. Bolo to moje prvé významné stretnutie s energiou kundalíny, ktorá v nás pôsobí, ako aj moja prvá skúsenosť, že cvičenie jogy mi túto energiu sprístupňuje. Chcem poznamenať, že tento zážitok nevyvolali žiadne drogy a že som dlho predtým večerom neužil žiadne lieky. Všetko, čo sa stalo, bolo výsledkom poctivého cvičenia jogy. Tento príbeh nespomínam preto, aby som na vás zapôsobil, ale preto, aby ste vedeli, že keď tvrdím, že sa môžete dôverne zoznámiť s vlastným energetickým systémom ako čímsi hmatateľným, počuteľným a viditeľným, nehovorím o neurčitých mlistých zážitkoch. Energetický systém človeka je oblasťou nevypočítateľných rozmerov. Je to krajina naplnená čistou energiou, zvukmi a svetlom. Je to ihrisko mystikov a jogínov. Je to vzrušujúce a zaujímavé, niekedy aj hrôzostrašné miesto na cestovanie. Cvičením jogy sa dá dospieť nielen k výnimočným zážitkom, ktoré sa inak dajú dosiahnuť iba užitím silných psychotropných drog, ale dá sa ním vyvinúť aj istá miera vedomého riadenia energie, ktorá v nás prúdi. A to je užitočný cieľ. Zamyslite sa nad tým, koľko vecí je pre vás nedosiahnutelných, kým sa o ne nezačnete usilovať. Napríklad človeku, ktorý nebehá, sa kilometrový klus zdá niečím hrozným. Po tréningu však časom môže tá istá osoba hladko prebehnúť aj 5 kilometrov. Nedosiahnuteľné sa cvičením často mení na dosiahnuteľné. Rovnako je to s čítaním nôt. Spočiatku hárok s notami môže niekomu pripadať ako nezrozumiteľná spleť bizarných symbolov. Ale keď sa s notovými symbolmi bližšie zoznámi, môže hudbu z papiera dokonca aj počuť. Alebo si zoberme meditáciu. Meditácia môže byť spočiatku frustrujúcim zážitkom. Myseľ je ako húčiaci úl, stav pokoja je iba smiešnou fantáziou. Časom sa však človek naučí uspokojiť a upokojiť myšlienkový proces. Potom sa meditácia stáva ponorením do jasnej, priehľadnej, studne čistej mysle. Všetko vyžaduje cvik. Energetický systém človeka pracuje v dvoch smeroch. Je to jednak systém, ktorý nás životná energia a inteligencia oživujú a udržujú. Jednak je to cesta k širým dimenziám energie a inteligencie, ďaleko presahujúcim naše telesné potreby a intelektuálne chápanie. Je to akási diaľnica do nekonečna. Energetickým systémom človeka sa dá hrať. Dá sa s ním zoznámiť až potiaľ, pokiaľ dokážeme ponoriť zmysly do energetického prúdu. Časom sa môžeme stať adeptmi toku i za hranicami tela a mysle. Nazývam to surfovanie v prúde. Každý sa to pokúša opísať, je to méta mudrcov, jogínov a mystikov všetkých čias. Keď o energetickom systéme človeka iba čítate a diskutujete, ostane pre vás prchavou abstrakciou. Praktizovaním cvičení, ktoré sú opísané napríklad aj v tejto knihe, sa energetický systém môže stať vďaka vlastnému zážitku realitou. Potom budete schopní skúmať šírku a hĺbku inteligentnej životnej sily, ktorá vo vás prúdi. Nádherne to napísal. Nuž a k záveru by som ešte zhrnula tých Tibeťanov, je ich teda 5 základných, je ešte 6. rít, ktorý je dosť utajovaný kvôli tomu, že slúžil na ovládanie sexuálnej, prebytočnej sexuálnej energie. Všetci títo Tibeťania sa dajú vyhľadať na YouTube, čiže je možnosť si ich pozrieť. Tu na ich presne opisuje, každý cvik popisuje, fotografie sú tu, je to skvelé. Pri tom prvom Tibeťanovi si neodpustím prečítať, že je v stoje, v spriamene, je to vlastne to točenie ako derviši. Ak poznáte tých dervišov, to je proste úžasná, by som povedala, deklarácia prenikania energie z vrchu na dol. Je to vlastne krútenie sa v smere hodinových ručičiek pri upažení, otáčanie opakujte 21 krát bez prerušenia a tak ďalej. Všetko to je popísané. Pri prvých precvičovaniach pocítite slabý závrat. No nie je to asi pre každého, ale vyskúšajte. Pri pravidelnom cvičení závraty pominú, otáčanie sa stane ľahkým a plynulým a to aj pri veľkej rýchlosti. Je to rovnaký druh pohybu, akým sú známi moslimskí derviši, mystici, ktorí sa veľmi rýchlo a dlho otáčajú okolo svojej osy. Sú známi ako tancujúci derviši. Čiže je to prvý, potom je druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý. K nemu len snáď povedať, že to je zaujímavé. Málo ho nájdete na internete, dlho som ho hľadala, ten šiestý raz som to hľadala. Ale vám poviem, že doplnok k piatim Tibeťanom. Podľa Petra Keldera 5 Tibeťanov vzniklo v kláštornom spoločenstve, ktorého príslušníci žili v celibáte. Celibát je v kláštoroch štandardným spôsobom života, akýmsi pravidlom. V skutočnosti však v mnohých kláštorných komunitách, hinduistických, katolických, moslimských alebo buddhistických, prekvitajú nedovolené sexuálne aktivity. Popri názore, že sex rozptýluje duchovnú činnosť, autor hovorí, ja ho pokladám za silný duchovný nástroj. Niektoré učenia hovoria, že strata sexuálnych tekutín znižuje vitálnu energiu. Nasledujúci cvik je doplnkom k piatim Tibeťanom. Jeho cieľom je zabrániť vyčerpávaniu životnej energie stratou sexuálnych tekutín. Tibeťania odporúčali tento cvik osobám žijúcim v celibáte, aby mohli ovládať svoje sexuálne túžby, zabránili ejakulácii, preniesli sexuálnu energiu nahor chrbticou a zmenili ju na duchovnú silu, čiže transformácia. Chcem zdôrazniť, že osobne takúto cestu neodporúčam. Pokiaľ žijete v celibáte a tento spôsob života vám vyhovuje, potom tento cvik uvoľní vaše napätie a umožní vám lepšie si poradiť s nahromadenou energiou. Pre väčšinu z nás, ktorí sme sexuálne aktívni, dávam tento cvik do pozornosti preto, že je dôležitý pri posilňovaní pohlavných žlias a podporuje sexuálnu aktivitu. Niektorým mužom pomáha ovládať ejakuláciu a tým predĺžiť pohlavný styk. Tento cvik pôsobí blahodárne na každého, či už žije v celibáte alebo nie. Správne. Ja ho prečítam, pretože ho ťažko nájsť. Mechanicky prečítam, treba si ma potom viacej prehrať, ak to chcete trénovať. Nech sa páči. Šiestý Tibeťan. Postavte sa v spriamene s rukami v bok a chodidlami vzdialenými asi 10 cm. V tejto polohe sa pomaly a zhlboka nadýchnite nosom. Potom vydýchnite cez ústa s perami zošpulenými do tvaru písmena O. Pri výdychu sa predklonte a oprite rukami o kolená. Predklone vytlačte posledné zvyšky vzduchu a zároveň vtiahnite brucho. So zadržaným dychom a vtiahnutým bruchom sa vráťte do vzpriamenej polohy s rukami v bok. Na niekoľko sekúnd zadržte dých. Potom sa pomaly, dlho a zhlboka nadýchnite a uvoľnite. Dôležité upozornenie. Cvik opakujte najviac 3-krát. Ukončite v stoji s rukami v bok, spravte 2 plné hlboké dychy, nadýchnite sa nosom a vydýchnite cez ústa s perami so špulenými do tvaru písmena O. Tak, a ešte taká všeobecná rada. Päť Tibeťanov podporuje plný tok energie čakrami a oživuje nervy, orgány a žľazy, ktoré s nimi súvisia. Tieto cviky okrem toho zlaďujú a posilňujú hlavné skupiny svalov, čo je prospešné pre silu a pružnosť tela. Keď si ich osvojíte, zaberie vám cvičenie asi 5 až 6 minút denne. Ja som mala dávnejšie, teda vyskúšaných 7 minút. No, teraz mi to trvá trošku dlhšie, ale nevadí. Ideálne je opakovať každý cvik 21 krát. Počet opakovaní netreba ďalej zvyšovať. Neviem o tom, že by vyšší počet opakovaní škodil, ale jednoducho nie je potrebný. Väčšina ľudí sa k tomuto počtu opakovaní dopracuje iba postupne. Preto sa neznepokojujte, keď spočiatku ani vy nedokážete zvládnuť celú sériu. Takmer každému začiatočníkovi trvá asi mesiac alebo aj dlhšie, kým sa dopracuje k 21. Osobná rada, neponáhľajte sa. To nie je žiadna hanba. Proste na začiatku 3-krát tie nohy zdvihnete, možno len 5-krát, možno len 10-krát. To vôbec nevadí. Dôležité je to robiť. Začnite s 10 alebo 12 opakovaniami každého cviku. Cvičenie prispôsobte vlastným schopnostiam. Každý počet opakovaní má blahodárne účinky a je dobré, keď si každý nájde vlastnú cestu k 21. Nájdite si čas na každodenné cvičenie a cvičte čo najprecíznejšie. Už počas zvyšovania počtu opakovaní začnete cítiť, že ste silnejší a plnší energie. 5 Tibeťanov je skvelé cvičenie na úpravu držania tela, na chodidlá a na celkový postoj. No, takže to by bola táto knižka, milí poslucháči. Čo povedať na záver? Dúfam, že sa vám to páčilo a že sme sa naozaj obohatili. V každom prípade je to dobrá vec. Môžem odporučiť z vlastnej skúsenosti. A verím, že to bola malá motivácia, inšpirácia aj pre ostatných teda. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Od mikrofónu zo štúdia ATEVY na vlnách Slobodného vysielača CS sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.